За эрхэм сонсогчид, та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Миний бие Лувсан Намсран Оюун Эрдэнэ. Та бүхэндээ бас цуурлаар бас өөрийнхөө үзэл бодлыг нийтлэл хэлбэрээр одоо хуваалцаж ярилцсан зүйтэй юм а гэж бас үтсэн. Тэг бид бас ардчилсан тогтолцоон шилжээд 25 жилийн хугацаа өнгөрсөн байна. Бид өнөөдөр алтаа оноогоо цэгнэж шинэ 25 жилийг төсөөлөн харах учиртай. За энэ чухалаараа бас одоо зөвхөн одоо албан хэлбрээр ярих биш, бас илүү тийм ойр дотны хэлбрээр нийт иргэд шинэ 25 жилийн эдэд болох залуучууд та бүхэнтэйгээ бас холбогдох зүйтэй гэж үтсэн юм аа. Тэг өнөөдөр би хууль засаглах юм уу, эсвэл хувь хүн захирах юм уу гэдэг нэртэй ийм нийтлэлийг бичсэн. Тэг миний би 2018 оны 6 дугаар сарын 18-ны өдөр авилгалтад тэмцэх газарт хандаж олон нийтийн анхаарлын төвд орсон 60 тэрбумын гих энхүү одоо хэрэгээр тодруулга өгсөн юм аа. Авилгалтад тэмцэх газраас нэгийн 5283 дугаартай хариу бичиг ирсэн. За энэ бичиг дээр үндсэндээ энэ хэргийг шинжилгээнд ирүүлсэн бичлэг нь их хөв биш учраас дуу авааны адилтгал хийх боломжгүй байна гэж үтсэн тухай дурдсан. За мөн цахим орчинд тавигдж ил болсон хэсэг нь дууны бичлэгийг дүрсчүүлсэн учраас эвлүүлэг гэж үтсэн тухайга дурдсан байгаа юм. Америк нэгдсэн улсад өгч шинжилүүлсэн шинжээчийн дүгнэлт 3 хүнтэй гэж гарсан бол гэрч дорж задуу 5 хүнтэй гэж мэдүүлсэн. Тэг мэдүүлэг зөрсөн гэж үтсэн байгаа юм. 1750 төрийн албан хаагчаас гэрчийн мэдүүлэг авахд авилга өгсөн нь тогтоогдоогүй гэж үтсэн. Төрийн албан тушаалыг үнэлж хахуул авах тухай ярилцсан асуудууд нь бодит байдал дээр хэрэгжээгүй байна. Тийм учраас одоо энэ хэргийг одоо хаасан талаар энэхүү бичигт одоо дурдсан байна. Нэг үгээр хэлбэл манай авилгалтад тэмцэх газар хууль хяналтын байгууллагууд томилсон одоо дарга хамгаалахын тулд энэ асуудлыг хэрэг биш гэдэг нүдний шилээр чинээнд нь тултал одоо харахыг хүссэн байна. Дур та боддоо өнөөдөр авилгалтад тэмцэх газар дуудаад та авилгал авсан уу гэж асуувал хинч авсан бас өгсөн гэж хариулахгүй. Үүнийг авилгалтад тэмцэх газар өөрөө олж тогтоох итгэл үнэмшлэр ажиллах ёстой. Хинт ч тодорхой авилгын шинжтэй 90 минутын бичлэгийн агуулгыг анхаарахгүй мөртлөө энэ бичлэг их хөв биш байна гэж чихээ тагладаг тусгаалд манайхаас уруулсад байхгүй. Хэрвээ энэ бичлэг террорист халдлагатай холбоотой бол бас манай хууль хяналтын байгууллаг их бичлэг биш учраас энэ асуудлыг одоо анхаарахгүй гэж үзэх юм уу? Тэгэхээр ийм байдлаар бас бид нар одоо хинт ч ойлгомжтой зүйл дээр одоо энгийн логикийн алдаатай тайлбар өгнө гэдэг нь туйлын харамсалтай юм асуудал юм аа. Нямд орж байгааг одоо хэлсэн байдаг. Эвлүүлэг гэдэг нь нямд оржийн хоолойг чапи дуурайхыг хилдэг болохоос биш. Им их болт цэ сандуу гэдэг хоёр хүн ярьцсан ямиг яаж эвлүүлэг гэж үтсэх юм бэ гэж. Харин манай алб хууль хяналтын байгууллагууд маань үнийг эвлүүлэг гэж үтж чадсан байна. Тэрний үег бол дууг дүрстэй учраас эвлүүлэг гэдэг ийм одоо дэлхийд бараг байхгүй шүүх ийм дүгнэлтийг одоо цагаан дээр хараар бичиж чадсан байна. Хамгийн эмгэнэлтэй за тэгээд энэ бичлэгэн дээр яригдсан зүйл нь хэрэгжээгүй байна штэ гэдэг үндслээр одоо энэ хэргийг хаасан. Ийм одоо асуудал өнөөдрийн манай Монгол улсад тохиолдлоо. Асуудлын гол нь им их болт гэдэг одоо хувь хүнтэй холбоотой асуудал биш юм аа. Энэ хүн одоо улс төрийн наацхийн ёс зүйн хариуцлага хүлээхгүй өнгөрч байгааг за яг хувь хүний асуудал юм а гэж бодоод дугаа өнгөрлөө гэхэд хамгийн одоо эмгэнэлтэй бөгөөд хортой нь хууль хяналтын байгууллага хувь хүнд зориулан хуулийг хэрэглэж байгаа нь одоо бодит жишээн дээр харчаад хэрвээ энийг дугаа өнгөрөх юм бол цаашдаа бид нар ямар нийгэмд амьдрах уу, цаашдаа ямар шударга ёсны тухай асуудлыг ярих уу, яаж бид нар төр засгтаа итгэх вэ гэдэг ийм том одоо агуулгын өмнө бас бид нар зогсож байгаа маа гэдгээ бас ойлгох нь зүйтэй маа гэж бас бодож. Тэгээ энэ зүйлийг энэ эсвэлтлийг хийгээгүй өнөхөө төлөө бас өнгөрсөн хугацаанд чамгүй юм боллоо. Журмын нөхрөө яаж байгаа юм бэ гэж одоо манай гişүүд халгалж байна. Ах нартаагаа чөтөрхөж байгаад бас баларваа гэж андууд мань анхаарууллаа. Та хоёр зүгээр үү хамт нэг уугаад эвлэрчж болохгүй мүү гэж бас дуучлагч нилийн уцтлаа. Манай даргын маань яаж яана гэж одоо бас шатар цэргүүд нь хөвлөлэр баахан бөмбөгдлөө. Бид аргалаад өнгөрдөг соёл найранд билуурсан өнгөрсөн 25 жилдээ хит тасчихжээ. Ах нар минь, анд найзууд минь, журмын нөхдүүд минь, би нэг зүйлийг өнөөдөр хэлхийг хүсэж байна. Цонхоо нэгээд цоо шин 25 жил хаврын удирал шиг гадаа ч нэрчгсэн байгааг олж хараач. Бид хүссэн ч эс хүссэн ч гуйсан ч гуйдсан ч уйлсан ч ууралсан ч өчигдрөөс өнөөдөр огт өөр болсныг хүлэн зөвшөөрч хараач. Өчигдөрхөн алтан малгай духтуулж мөнгөн бүс бүсэлж нисдэг тэрэг хөлгөлөн давхдаг нийтийн албан цэцгэлт нэг зангархтай гэж хардаг байсан. Тэгвэл өнөөдөр тэднийг задарсан авилгачд гэж үздэг болсон байна. Өчигдөрхөн авилгачтай хамгаалсан намыг хүн чанартай гэж хардаг байсан сонгогчд өнөөдөр авилглаа хамгаалсан намыг хаалгаар гартлан сонгуулаар өшиглөж сурчээ. Өчигдөрхөн дуулан болоод замхардаг хэргийг цагаан сараар ч юм уу наадмар ч юм уу бууцтайгаа хойлоод идчихдэг гэдэг яриатай байсан бол улс төрчид олон нийтийг мартдаг гэж итгэдэг байсан бол өнөөдөр наадмын дуулан хөл бөмбөгийн нүргэнд ч 60 тэрбумтай холбоотой асуудлыг нүд цавчилгүй ажиглан хардаг иргэний хүчтэй нийгэмтэй болсон байна Монгол улс. Өчигдөрхөн хууль хяналтын байгууллагын хуудуудад дүгнэлтэнд итгэдэг байсан бол өнөөдөр манайхаас өөр аль ч улсад ийм баримттай хэргийг ингээд хаачих чадахгүй гэдгийг иргэд харьцуулан харддаг болсон байна. Хоорондоо бас ярилцдаг болжээ. Өчигдөрхөн шудраг биш нийгэмдээ туйлдаад хүлцэнгүй амьдарч байсан иргэд маань өнөөдөр зүрх сэтгэлээрээ тулган ус мэт нэгдэн нийлж шудраг ёсны төлөө эрслэн босход тэмцгэд бэлэн болсон байна. Өчтөрхөн ахнараа заа гэд даадаг Монголын шин залуу үе өнөөдөр тэднээс яагаад гэж асуудаг бас үгүй гэж хэлж чаддаг болсон байна. Энэ бүх ховсон өөрчлөлтний салхийг мэдрээч. Дургуутлын хар шурганд цөм цохиулахаас өмнө шин нийгмийн хүлээлттэйгээ хөл нийлүүлж алхаач. Имэн холт гэдэг хүний асуудлыг инх чаргал хаацалсныг ил оюу эрдэн гэдэг хүн гаргаж тавьсан зөвхөн хүн хоорондын асуудал биш юм аа. Харин Монгол улсад хууль засаглах юм уу? Аль эсвэл хувь хүн захирах юм уу гэдэг ардчлалын үнэт зүйлтэй холбоотой салаа замын уулзвар дээр байгаа тогтолцооны асуудал юм. Яагаад зарим улс цэцгэлэн хөгжиж зарим нь уруудан төрөддөг юм бэ? Энэ асуултын хариулт ердөө л хуулийн засаглал гэдэг энэ ойлголт. Хуулийн засаглал гэдэг бол товчхондоо хууль шүүхийн өмнө бүгд тэгш эрхтэй шударга хууль хяналтын байгууллагатай байхыг хэлж байгаа. Хуулийн засаглалтай нийгэмд хариуцлагатай засаглал төлөвшдөг. Ингэж байж жам ёсны өрсөлдөөнд бизнес эдийн засгийн орчин бүрддэг. Үр дүн нь тогтвортой хөгжил байдаг. Сингапур, Солонгос, Япон гэд олон улсаас бид нар энэ жишээг бас харж суралцдаг. Эрх мэдэлтэн эд хөрөнгөнд хууль цаа зүйлчлэхгүй бол авилгал гаарч, далд эдийн засаг цэцгэлж, баялаг хит цөнх төвлөрч, баян ядуугийн ялгаа эрс нэмэгдэж, нийгэм өөрөө хүчтэй нь хүчгүйгээ барьж иддэг, ширэнгэн он дүрм рүү шилждэг. Үр дүн нь сүрэл улмаар хувьсгал байдаг. Египт, Зимбаб гэд одоо олон улсын мөхсөн энэхүү жишээг бас бидний хувьд хангалттай харж сурсан. Энэ талаар төрийн онлын нэр судлаач Фукуяма хэрв хууль цаад нийгмийн хүчрхэг элитүүдэд хэрэгжихгүй эсвэл хамгийн хүчрхэг тоглогч төрийн эрх мэдэлтэнд тохируулж үйлчлэвэл шударгасны тухай, иргэдийн эрхийн тухай, хувийн өмчийн талаар ярих ямар ч боломжгүй гэж хэлсэн байдаг. Шүүх хууль хяналтын байгууллага аль ч улсад шударгасны хэмжүүр байх эрхэм үүрэгтэй. Хараат бас мэрэгжлийн байх шаардлагатай байдаг. Шударга ёс юу вэ гэдэг нь яг үндэ шударга шүүх шүү дээ. Иргэдийн хамгийн багадаа 51% нь шударга ёс гэдэг нь шударга шүүх, шударга хууль хяналтын байгууллага гэж итгэдэг нийгэмд нийгэм өрөө тогтвортой байдаг. Харамсалтай нь өнөөдөр иргэдийн маань 85 орчим хувь нь Монгол улсад шударга ёсны хэмжүүр алдагдсан гэж үзэж байна. Иргэд эдийн засаг туйлын хүнд байгаа энэ үед ч халамж асуухгүй шударга ёсоор цангаж байгаагаа илэрхийлдэг болсон байна. Монголын эзэнт гүрний их засаг цаазыг өвлөгчд эдүүгээ цагийн Монгол төрийн хууль хяналтын байгууллагын албан хаагчтай улс төрчдийн утасны цохилтоор хэрэг шийдэж ийм хэргийг хаа, ийм хэргийг нэ гэсээр явтал хуулийн засаглалаа бид өөрсдөө ч таньхаа боллоо. Хүн хүн тохируулж хэрэгж хэрэглэж эвдсэн энэхүү хуулийн засаглалаа хамтдаа өөдөн татахгүй бол бид нар хизээц зас чадахгүй зүйл рүү хамтдаа орлоо. Энийг та бүхэн маш сайн мэддэж байгаа. 60 тэрбумын гих энэхүү дуйлаанд асуудалд хэрхэн хандсан хууль хяналтын байгууллагуудын дүгнэлтүүд ирээдүйд ёс зүйн хуулийн засаглалын хариуцлагын гээд олон зүйлсийн өргөжлөх ухрахын зааг түүхэн судлагдхуун болж нэртэй устдага үлдэнэ гэдгийг хизээч битгий мартаарай. Нам гэдэг явцсан их ашгаас дээгүр улс орон Монгол улс гэдэг язгуур үнэт зүйлээ тавьж авилгын эсрэг бүх нийтээр тэмцэхгүй л болохгүй нөхцөл байдал бид нар хамтдаа орсон байна. Ийм авилгын сэдэлт ийм тодорхой бичлэгэнд хинч хариуцлага хүлээхгүй өнгөрчвөл дараа нь бид нар хэрхэн эргэн тойрондоо цэцгэлгэж байгаа нийгмийн авилгалтаа тэмцэж чадах вэ? Яаж бид нар авилгал битгий ав гэж дунчтны албан хаагчдад хэлж чадах юм бэ? Тэмцдэггүй ард түмэн сүнэж урсдаггүй бол ширэгдэг гэдэг үг байдаг. Ийм хандлагатай эвлэрвэл та бидний хамтын бүтээл хуулийн биш хувь хүний захиргааг байгуулах болно. Удалгүй бид өөрсдөө тэр бүтээлийнхээ боол болж төлөөсөө төлнө. Дэлхийн 130 гаруй орны түүх бидэнд билээхнээ үнийг харуулдаг. Харамсалтай нь тэр төлөөс та бидний үр хөхтийн амьдрах ирээдүй байх болно. Тиймээс маш энгийн зүйлээс эхэлцгээе гэж би та бүхнийг уриалж байна. Voice of Mongolia гэдэг манай Монгол ээжтэй хийсэн одоо гайхамшигтай одоо шоу нэвтрүүлэгт дуу хоолойгоо нийлүүлэн бид нар олон одоо мессежийг илгээсэн. Тэгвэл хамтдаа авилгалын эсрэг өөр өөрсдийгөө одоо таныг төлөөлнө гэж төр сонгогдсон улсын хурлын гишүүддээ энэ хэрэг дээр анхаарал тавьж ажиллахыг шаардаач гэж хүсэж байна. Мөн төрийн гурван өндөрлөгт энэ асуудлыг ингээд орхиж болохгүй гэдгийг хамтдаа уриалж шаардцгаая. Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Батулгын утас 9-11-61-18, улсын хурлын дарга Эмийнх холдын утас 9-11-54-51, Монгол улсын ерөнхий сайд Ухнаагийн хөрсөхийн утас 9-11-39-37 байдаг. Тэгээ би төгсгөлд нь далайн одны тухай нэг бяцхан түүхийг яриад өнөөдрийн энэхүү нийтлэлээ өндөрлөхийг хүсэж байна. Тэгээ далайн од гэдэг амтныг бид бүгдээрээ мэднэ. Хүчтэй далайн давлгаанд цохогдсон иргдээр унж ам насаа алдаж байгаа далайн одын ам насыг аврахаар нэгэн өвгөн буцаад усруун шидэжсэн. Тэр хүний үлдлийг удтал харж ажиглан зогссон нэгэн залуу очоод "Өвөө, та юу хийж байгаа юм бэ?" гэж асуусан. Өвгөн залууд "Би далайн хүчтэй давлгаагаар цохогдсон гарч ирж байгаа далайн одын ам насыг аварч байна. Чи хамтрахгүй мө?" гэж асуусан. Залуу "Та ямар ч үр дүнгүй ажил хийж байна шүү дээ. Ягаад гэвэл таныг нэг далайн одыг буцаагаад усруу шитгэд далайн хүчтэй давалгаа таван далайн одыг эргдэр гаргаж хайж байна шүү дээ гэж. Өвгөн залуу руу хараад, гэхдээ хэрвээ чи бидээр хамтрах юм бол таван далайн од цохогдсон гарч ирэхэд хоёрынх нь амнасыг аварна шүү дээ. Хэрвээ чи нэг найзаагаа дуудах юм бол таван далайн од цохогдсон гарч ирэхэд гурвынх нь амнасыг аварч чадна шүү дээ гэж хэлсэн. Яг үүнтэй адилхан би сонсогч таныг уриалж байна. Энэ зүйл дээр өөр өөрсдийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлж үр хүүхдийнхээ амьдрах ирээдүйн төлөө авилгалт хамтдаа үгүй гэж хэлцгээе. Баярлалаа.